정치. İsa Qəmbər prezidentlik yarışını uda biləcəkmi? Sevinç Babayevanın müəmmalı ölümü, onun oğlu ilə eksklüziv müsahibə. Əngəlli gəncin uğur hekayəti. Kompüter oyunlarına həddən artıq maraq, yaxşıdır ya pis? Təyyarəyə minmədən dünyanın bütün ölkələrini gəzən adam. Və kontekstdə günün sualı, İsa Qəmbərin prezident seçkilərini udmaq şansı sizcə nə qədərdir? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir. Buyurun, Natiq.
Çox sağ ol, Yoxan. Talibanın başından ölümcül yaraladığı Pakistanlı ictimai fəal şagird Malala Yusufzai xəstəxanadan evə buraxılıb. Ötən həftənin sonunda yayılan videoda 15 yaşlı yeniyetmə qızın Britaniyada xəstəxanada artıq yeridiyi görünür. Amma o hələ bir müddət ailəsi ilə Britaniyada qalıb müalicəsini davam elətdirəcək. Həkimlər Malalanın yanvarın sonu ya da fevralın əvvəlində daha bir ciddi əməliyyata məruz qalacağını deyirlər. Malala ilə danışdığını deyən Şah adlı onun dostu sağalandan sonra gənc qızın işini davam elətdirəcəyini bildirir.
Bir neçə gün əvvəl Malala ilə danışdım. O özünü yaxşı hiss eləyir. Gələcək planlarını soruşanda dedi ki, təhsil, sülh və inkişaf naminə fəaliyyətini davam etdirəcək.
Malala Yusufzai keçən ilin oktyabrında Pakistanda çiynindən və başından aldığı güllə yaraları ilə Britaniyaya götürülmüşdü. Talibanın Pakistan bölməsi gənc qıza hücuma görə məsuliyyəti boynuna götürüb. Malala Yusufzai 2009-cu ildən BBC üçün bloqlar yazır, ölkəsində qız uşaqlarının təhsilinə yaradılan maneələri tənqid edir. Müsavat Partiyası öz lideri İsa Qəmbəri bu ilin payızında keçiriləcək prezident seçkisinə namizəd elan edib. Bu barədə qərar yanvarın 4-də partiyanın məclisində verilib. Müsavatın da daxil olduğu müxalifətin ən böyük qurumu olan İctimai Palatada müxalifətin vahid namizədlə seçkidə iştirakına dair müzakirələr gedir. Əsas rəqabətdə müsavatla Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının arasında kimin liderinin vahid namizəd olması üstündədir. Amma hələlik AXCP-nin prezidentliyə namizəd haqqında qərarı yoxdur. Prezident seçkisi bu ilin noyabrında olacaq, hakim partiyadan da rəsmi qərar olmasa da partiya liderləri indiki prezident İlham Əliyevin 3-cü müddətə prezidentliyə namizəd olacağını deyirlər. Suriyalı insan haqları fəalları yanvarın 3-də paytaxt Dəməşqdə yanacaq doldurma məntəqəsində maşının partladıldığını, hadisədə azı 9 nəfərin həlak olduğunu bildirirlər. Bu xəbəri Suriyada insan haqları pozuntularını müşahidə qrupu yayıb. Dövlət televiziyası da həmin partlayış haqqında məlumat verib, amma xəbərdə tələfat haqqında bir şey deyilmir. Rəsmilər deyirlər ki, terrorçular yanacaq üçün növbəyə dayanan maşınları hədəf alıblar. Fəallar həmçinin hökumət qüvvələrinin paytaxt ətrafında Azad Suriya ordusunun nəzarətindəki qəsəbələri bombaladığını bildirirlər. Bu ölkədə 2011-ci ilin martından Prezident Bəşər Əl-Əsədin istifası tələbi ilə başlayan aksiyalara hökumətin silahlı müdaxiləsi ölkə boyu qarşı durmaları gətirib çıxarıb. BMT-nin təxminlərinə görə indiyə qədər 60 minə yaxın adam həlak olub. Birləşmiş Ştatlarda Federal Ticarət Komissiyası internet nəhəngi Google-a qarşı araşdırmanı dayandırıb. 19 ay idi hökumət Google-un internet axtarışlarının nəticələrini bazardakı rəqiblərinin əleyhinə manipulyasiya etməsinə dair araşdırma aparırdı. Amma sonda komissiya şirkətinin iş prinsipində belə halların olmaması qərarına gəlib. Amma Google öz rəqiblərinin məzmun materiallarını süpürüb özünküləşdirdiyi barədə komissiyanın yekun qərarını qəbul edib. Google-a qarşı antimonopoliya iddiasını Microsoft və başqa rəqibləri irəli sürmüşdülər. Onlar iddia edirdilər ki, Google axtarış nəticələrində rəqiblərinə aid olan xidmətlər və mallar haqqında məlumatları boğub, öz məhsulları və özünə dair məlumatları qabardır. Hazırda Avropa Birliyindən də Google-a qarşı eyni məzmunda iddialar araşdırılır. Və sonda İsveçrənin ən qədim bankı olan Vigilin & Co. Vergidən yayınmaqda Amerikalılara yardım etməsi barədə Birləşmiş Ştatlar hökumətinin iddialarını qəbul edib. Buna görə 58 milyon dollar cərimə ödəməyə razılaşan bank həm də daha bir bank kimi fəaliyyət göstərməyəcəyini ilan edib. İttihama görə həmin bank son 10 ilə yaxın müddətdə 100-ə yaxın Birləşmiş Ştatlar vətəndaşına 1,2 milyard dolları vergidən yayındırmağa yardım edib. Amma bu işdə konkret hansı Birləşmiş Ştatlar vətəndaşlarının söhbət getməsi gizli saxlanır. Vigilant Co. 1741-ci ildə kiçik İsveçrə şəhərində yaradılıb. Birləşmiş Ştatların hökuməti İsveçrə banklarına qarşı bir neçə belə iddia qaldırıb, amma Vigilant Co. cərimə ödəməyə razılaşan ilk İsveçrə bankıdır. Bu saat xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən Alimin Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri məndən eşitdiniz, Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. İsa Qəmbər prezidentliyə Müsavat Partiyasından namizəd oldu. Bu barədə az sonra danışacaq. Bu günlərdə İstanbulda xəstəxanada vəfat edən Sevinç Babayevanın oğlu Ayxan Məmmədov Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibə verib. Xatırladaq ki, Beynəlxalq Universitetin keçmiş rektoru Elşad Abdullayevin qalmaqal yaradan videosunda şahid qismində məhz Sevinç Babayeva idi. Sevinç Babayev İstanbul xəstəxanasında müəmmalı şəkildə öləndən sonra indi onun oğlu deyir ki, anasını Türkiyəyə keçmiş deputat Gülər Əhmədova göndərmişdi. Ayxan Məmmədovla Marif Çingizoğlu danışıb.
Ayxan bəy, nə vaxt danışdı sonuncu dəfə ananızla?
Rəhmətə gəlməmişdən bir neçə gün əvvəl.
Nə dedi, sonuncu sözü nə oldu?
Öz vətəninə dönmək istəyirdi, Azərbaycana gəlmək istəyirdi.
Azərbaycandan necə gedmişdi, necə çıxmışdı, kim yola salmışdı onu? Yəni, məlumatınız vardı o barədə?
Gülər Əhmədova.
Nə vaxt çıxmışdı Azərbaycandan?
Azərbaycandan sentyabrın 25-i.
Video yayıldı, ha, Elşad Abdullayev yayıldı.
Bəli, bəli.
Orada söhbət var idi, sizin ananız Gülər Əhmədova. Yəni, ananız nə deyirdi ondan bağlı? Ümumiyyətlə, nəyi bilirdi?
Sizə evet, nəyi... Anam deyirdi ki, Gülər Əhmədova Yaşatdan pul alıb.
Nə qədər məbləği deyirdi mi?
1 milyon idi, çay tərəmlədi. Elşad Abdullayev dediyi kimi.
Bir müsahibənizə mən baxdım, orada deyirsiniz ki, o zəhərlənməyə də o zəhərləyib.
Bəli, mənim anam deyib ki, mənə o məni zəhərlədi.
Ananız
sizə deyib ki, o ilə görüşəndən sonra anamın alıb istəşir.
Gülər Əhmədova harada görüşüb ananızla sonuncu dəfə?
Anamla görüşüblər, gəyib oturmaq çörək yiyiblər. Restoran bilmirəm, bilmirəm.
Ananız zəhərlənib sonra gedib də müalicəyə Türkiyəyə.
Bilirsiniz oldu, mənim anam zəhərləndi, yəni halı pisləşdi. Mən 13 ilə balinsiya apardım. Heç yerə dəqiq diaqnoz qoymurdu. Yəni həkimlər yığışırdı, konfrans keçirdirdilər. Bir saat, yarım saat sıxırdılar, sağırdılar ki, ayırsan. Biz bilmirik də bu xəstəliyinə olan şeydir. Yəni ki, biz birinci dəfə də belə şey gördük.
Sonda qərara gəldiniz ki, Türkiyə aparmağa.
Türkiyə aparmağa qərara gəlmədi. Sonda Gülər Əhmədova anama dedi ki, bu söhbətlə bağlı bir 3-4 günlük Türkiyəyə. Bu söhbət sakitləşdirince. Hələ o 3 gün, bu 3 gün ananın meydi gəldi oradan.
Ayxan bəy, belə bir məlumat da var idi ki, sizin ananız başqa bir sənədlə, adla gedib xəstəxanaya.
Mənim anamın başqa bir sənədi olsaydı, anam Azərbaycana gələrdi məncə o sənədi.
Yəni, sizin xəbəriniz oldu mu ananızın Türkiyəyə göndərilməsi vaxtı?
Bəli, əlbəttə, mənim anam mənə hər şey danışdı. Mənim anam gecə mənə yığdı ki, gədom söhbətə, Gülərin yanındayım. Dedim, ay mama, gəl evə, evdə söhbət eləyərik, onun yanına gəlməyin. Gəldi evə, mənə danışdı belə-belə. Dedim, gedmə də, inanma ona. Və o sənə bəs bir neçə ay bundan qabaq zəhərlədi, neynədi? Qayıt ki, bəs neyniyim də, mən bu Gülər deyik, sən gey, söhbət sakitləşdi, sonra gələrsən, belə oldu. Sonra isə anama hər gün deyirdi ki, narahat olma, hər şey yaxşı olacaq, Ramiz Mehdi'lə danışmışam, hər şey düzələcək. Mənə dəfələrinin sözləri deyib o. Mən hər gün Gülərə yığırdım, mən hər gün Gülərlə danışırdım ki, sən necə olur evində oturursan, bana balalarımın yanında, mənim sana yaz bir yerdir.
Nə deyirdi bəs Gülər xanım onda?
Deyirdi ki, hər şey yaxşı olacaq, narahat olma, səbir eləyin, belə. Belə sözlər deyil.
Ayxan bəy, sintaqda olmuşsan mı bu məsələ?
Bəli, olmuşam. Türkiyədə də sintaqda olmuşam. 27-si, 28-si, bəli.
Burada da olmuşsan mı?
Bəli, burada da olmuşam. Burada mən bir neçə ay bundan əvvəl getmişdim öz ayağımla prokuraturaya, özüm getdim ha. Özüm getdim prokuraturaya. Prokuror bildirdim ki, mənim anamı Türkiyəyə Gülər Əhmədova göndərib. Plan plan tarixdə. Mən onu prokuraturaya bildirmişdim. Yəni ki, orada icraatım da var. Yazılı sürətdə bildirmişəm ki, mən anamın yerini özüm də bildirdim ki, Türkiyədə, İstanbul şəhərindədir, plan bir yerdədir. Anam da prokuraturaya bildirmiş. Bunlar hamısı bilirdi mənim anamın yerini. Bu bir oyun idi sadəcə.
Ananızın ölümündən bir neçə gün əvvəl Interpola axtarışa verilmişdi o.
Bəli, bəli. Hamısı yalandan idi. Allah mənim səsəyd anamı bir dəqiqəyə toparlayır. Əri anam rəhmətə gedməmişdən bir neçə gün əvvəl aparıb anama pul verir. Türkiyədə təyinlədim. 650 manat pul verir.
Türkiyədə?
Bəli, Türkiyədə.
Ayxan bəy, bəs ananız Türkiyədə olanda Gülər Əhmədova ilə danışıqları olurdu?
Əlbəttə danışırdı. Şikayətlə danışıqlar mənim yanımda.
Yəni nə, sənin yanında, sən burada Gülər xanımın yanında olurdun da onda?
Yox, mən Türkiyədə idim də. Mən bəs getmişdim axı Türkiyəyə. Noyabrın 10-u mən getmişdim Türkiyəyə anamın yanına. Xalamla birlikdə getmişdim Türkiyəyə. İstanbul şəhərinə.
Demək olar mı? Nə danışırdılar? Nə deyirdilər bir-birlərinə?
Heç nə, deyirdi ki, mənə deyilən sözlərdir. Hər şey yaxşı olacaq, narahat olma. Biz nəticədə danışmışam. Sənə təzə gəlib iş verəcəklər gömrükdən. Yeyəcəklər, boş-boş vəsitlər verir. Yəni mənim anama heç bir şey lazım deyildi. Mənim anama nə lazım idi ki? Mən Gülərə yığdım dedim. Mən səndən nə pul istəyirəm, nə ev istəyirəm, nə maşın istəyirəm, nə var dövlət istəyirəm. Mənim istədiyim dənə odur ki, mənim anam gəlsin otursun evimdə necə sən oturur. Sən necə balalarının yanındasın? Mən də istəyirəm ki, mənim də anam mənim yanımda olsun. Niyə mənim anam gəl bir ölkədə qalmalıdır? Türkiyədə də Gülər Əhmədova adamların yanında qalır. Yəni mənim anamı çölə buraxmağa qoymurdular. Ancaq maşınla gedib gəlir. Baxmayın ki, mənim anam dünyasını dəyişəndən sonra pasportlar özləridir baxıblar. Nə söyləyiblər? Türkiyədə özlərinə söyləyiblər. Ona görə ki, mənim anam heç vaxt pasportun yəni heç nə eləyə bilməz. Mənim anam necə pasportunu araşdıra bilər, nə eləyə bilər?
Pasportu tapılmadı da ananızı belə.
Yox, xarici pasport tapılmadı ananın. Bax ona görə yubandı da. Mən burdan fotoqrafiya pasport göndərdim. Şəxsiyyət təsdiqatı məndə evdə idi. Pasportluğun nümayəndələri şəxsiyyət təsdiqatını gəldi orada. Sonra təsdiqləndi ki, bu Sevinç Babayev idi. Məryəm Solmaz adı var, Türkiyədə qoyulan. Onun Gülər Əhmədova gül özü qoymuşdan, amma ki, orada bilinmir. Hamısı bunların bir oyunuydu. Siz bu insanın yerini bilə-bilə, siz nə üçün interpola verirsiniz ki?
Bu Ayxan Məmmədovla müsahibə idi. Xatırladım ki, o İstanbul xəstəxanasında müəmmalı şəkildə vəfat eləyən Sevinç Babayevanın oğludur. Kontekstdə günün sualını xatırladım. İsa Qəmbərin prezident seçkilərini udmaq şansı nə qədərdir? Bugün Müsavat Partiyası öz başqanını prezidentliyə namizəd irəli sürdü. Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Azad seçki keçirilsə seçilə bilər, çünki insanlar bu hakimiyyətdən bezib. Başqa bir cavab, İsa bəy xalq bir dəfə seçib, inanıram ki, bu ildə xalq onu seçəcək, İsa bəyə uğurlar, imza Zakir. Başqa bir, 1 milyon pensioner ona səs verə bilər, axı o prezident olsa pensionerləri işdən çıxarmağa xəcalət çəkər. Başqa bir SMS, salam, xalqın, dövlətin, kasıbın, təəssübünü çəkən digər liderlər Azərbaycan naminə İsa Qəmbərin ətrafında birləşsə, 100% birləşməsə, yenə də İlham Əliyev 89% ilə qalib elan olunacaq. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Xatırladım ki, İsa Qəmbər Müsavat Partiyasından prezidentliyə irəli sürülür. Ancaq son SMS-də yazıldığı kimi söhbət müxalifətin vahid namizədi olmaqdan gedir. Növbəti reportajımız Müsavat Partiyasının öz liderini prezidentliyə namizəd irəli sürməsi haqqdadır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
İsa Qəmbər prezidentliyə namizəd oldu. Öz partiyasından İsa Qəmbər 2013-cü il prezident seçkilərində Müsavat Partiyasının namizədi elan edilib. Bu barədə qərar yanvarın 4-də Müsavat Partiyası Məclisinin toplantısında verilib. Qərara etiraz edən olmayıb. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər 2013-cü il seçkilərində qalib gələcəyini deyib. Bu barədə və Yeni Azərbaycan Partiyasında İsa Qəmbərin namizədliyini necə qiymətləndirirlər, bütün bunlardan Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
16 oktyabr 2013-cü ildə keçiriləcək növbəti prezident seçkilərində Müsavat Partiyasının prezidentliyə namizədi kimi İsa Yunusoğlu Qəmbərin namizədliyi təsdiq edir.
Yanvarın 4-də Müsavat Partiyası Məclisinin toplantısında İsa Qəmbərin prezidentliyə namizədliyi irəli sürüldü. İsa Qəmbərin bu alqışlara reaksiyası belə oldu.
Bu alqışları 2013-cü ilin oktyabrın 16-17-sində bizim qələbəmiz gerçəkləşəndən sonra bu alqışlar çox gözəl olacaq, çox yerinə düşəcək.
İsa Qəmbər bildirdi ki, 2013-cü ilə köklü demokratik dəyişikliklərin başlanğıc ili olacaq.
Oponentlərimiz deyirlər ki, namizədliyi irəli sürmək zamanı deyil, ölkədə demokratik mühit yaradılmalıdır. seçki üçün demokratik şərait yaradılmalıdır. Bundan sonra namizədlik barədə danışmaq olar. Güya biz 20 ildir ölkədə demokratik şərait yaratma uğrunda mübarizə aparmırıq. Əgər çünki son 2 ildə heç bir müsbət dəyişiklik əldə edilməyibsə, deməli mübarizəyə yeni ideyalar verilməlidir. Və məhz prezident seçkində iştirak qərarı özü də ölkədə demokratik seçki uğrunda mübarizəyə əlavə təkan verəcək.
Savad başkan dedi ki, prezident seçkilərində sona qədər iştirak edəcək, prosesin gedişində baxacaq, əgər hansısa qüvvə bizdən daha şanslı, daha güclü olacaqsa, həmin qüvvəyə dəstək verəcək deyə o bildirdi. Xalq Cəbhəsi partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanov deyir ki, AXCP üçün indiki halda prioritet məsələ ölkədə demokratik seçki mühitinin və müxalifətin birliyinin yaradılmasıdır.
İndiki halda seçkidə iştirak qərarının verilməsi və yaxud da namizədliklə bağlı qərarın verilməsi ölkədə real dəyişikliklərə xidmət etməyəcək. Çünki normal demokratik şərtlər olmadığına görə indiki reallıqlar çərçivəsində normal seçki kampaniyası aparmaq imkanı da yoxdur. Nə zaman ki artıq seçki ərəfəsi ümumiyyətlə şərtlər qiymətləndirilərək, şərait nəzərə alınaraq seçki ilə də bağlı qərar verilə bilər. Əgər bu şərtlər nəzərə alınmadan indən seçkidə iştirak qərarı verilirsə, bu hesab edirəm ki o qədər də doğru deyil.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Orucluysa deyir ki, bundan sonra vahid namizəd haqqında inamla danışmaq ehtimalları azalır.
Müxalifət partiyaları, xüsusilə İctimai Palatada çoxluq təşkil edən müsavat vəxəçəqi, hər biri öz sədrini əsas namizəd və yaxud vahid namizəd yerində görür. Burada bir güzəşt, kompromis anlaşma əlamətləri hələ görünmür. Belə bir anlaşmanın olmamasını nəzərə alsaq və nəzərə alsaq ki, artıq müsavat partiyası öz namizədini verdi məclisin qərarından, yüksək ehtimalla müxalifətin vahid namizədi olmayacaq. Əgər bu olmayacaqsa, elə bu başdan olmaması, münasibətlərin aydınlaşdırılması daha səmərəlidir. Nəinki, əməkdaşlığın alınmamasının may ayında və yaxud iyun ayında bəlli olması.
Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərində İlham Əliyevə heç bir rəqib yoxdur. Bunsa Trend Agentliyinə hakim Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibi müavini Siyavuş Novruzov bildirib. Siyavuş Novruzov deyib ki, İsa Qəmbərin namizədinin irəli sürülməsi onun müxalifətin vahid namizədi kimi qəbul olunmamasını sübut edir. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabr ayında keçiriləcək.
Kəbiran Dilavərli, kontekstdə günün sualıdır, elə bu mövzu ilə bağlıdır, İsa Qəmbərin prezident seçkilərini udmaq şansı nə qədərdir? Gələn cavabları oxuyuram, İsa Qəmbərə böyük hörmətim var, inciməsin, ən real namizəd xalqın sevimlisi, xüsusilə gənclərin sevimlisi Əli Kərimlidir. Hörmətlə, kasıb elmlər namizədi Qubalı. Başqa bir cavab oxuyum. Müsavat başqanı İsa Qəmbərin prezidentliyə namizədliyi verilsə də onun şansı sıfıra bərabərdir. Çünki bu ölkədə azad seçki keçirmək mümkün olmayacaq. Bu ölkədə quldur hakimiyyət çox azğınlaşıb. İmza Səyyaf. Kontekst proqramımız davam edir, ancaq istənilən halda həyatda hər şey mümkündür. Əngəlli gəncin uğur hekayəti. Adətən sağlamlığında problem olanın normal işləyib yaşaması problem olur, ancaq elə güclü insanlar var ki, bütün çətinliklərə sinə gələrək uğur qazanırlar, bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Ruhən güclü insanlar var ki, bütün çətinliklərə baxmayaraq, hətta tam sağlam adamların əldə edə bilmədiyini də eləyirlər. Onlara belə bir fürsət verənlər də xüsusi hörmətə, minnətdarlığa layiqdirlər. Sədaqət Tağıyeva belə bir gənclə söhbət eləyir.
Elə insanlar olub ki, metroda da dönürüm, mənim pozlanmasıdır. O anda elə qəzəblənmişəm ki, artıq gözümün içində görsəm.
Bir addımında ona pul verən biri, bir addımında qulağını çəkən, bir addımında qəribə baxan, onu əsəbləşdirən belə anlar hər addımındadır. Sadəcə üzündəki gülümsəyiş, ictimai nəqliyyatda kimsə ona başqalarından fərqli davrandığı anı sönür.
Yəni, yenə deyirəm, o əlin söhbəti biraz düzgün deyil. Elə o sözü deyən, elə onun özü əqli cəhətdən əlindir. Məsələn, kimin əvvəli, kimin axırı. Sən nə bilərsən ki, bir addım gedib, hansısa bir vəziyyətə düşə bilərsən.
İlk baxışdan diqqət çəkməyən sadə bir insan. Nəzərlər ayağına indikdə ya da addım atdığında səndələdiyi gözdən yayınmır. Bu əngəl onunla birlikdə doğulub. Ruhlan deyir ki, onun əngəlli olmasına səbəb ata-ana qohumluğu deyil.
Anasının gəlmə olmuşam, əvvələr də abonmandısıydım, təsəvvürlərin barmağının üstündə yeniyordum. Sadəcə ailədə 4 nəfər kibacı kirarlar, kibacı mailəndir, yəni bu qardaşım da mövcudur. Belə ailədən götürəndə tək mənəm, belə. Deyir, yenə həmən otaq, əlimdə qələm, bilmirəm özümdə kimə deyirəyəm, qələmim də sınıb, yürəyim kimi. Yaman dəyişmişəm, təhsillər kimi.
Hər körpə dünyaya öz rüsu ilə gəlirmiş deyirlər. Bəzən önündə əngəl olsa belə. Bəlkə buruq gülümsəməklə ilk dəfə ilə ana qucağında rastlaşıb. Adı Ruhlan oldu. Bəlkə də hər necə olsa, önündəki əngəlləri aşmaqda ruhlansın deyə qoyulub.
Artıq bir ay deməndə bir kət çözsüzdür, gəlir, qapı döndə, mənim alam deyilmiş səni. Am, belə resmə dala getdim. Baxdım, dələr tezir ki, bu kimini həlkə tezir etməni zamanım. Yəni, mən bilirəm, bir şey çıxacam buradan. Bir iki həftə duramışam, bir şey azad oldu. Bəs çıxmadım. Dişimi dişimə sıxdım, dilmədim sən. Sən qaldın bana burada. Tək təsəllimiz gələn insanlar olurdu. Yəni, onları görürdü, biraz deyib gülürdü, o elə bir 3-4 saat ərzində. Artıq onlardan sonra da, yəni, artıq düşdüyümüz yerə mühit və elə bir qalanlıq bir yerdir. Şurada
12 saylı beyin ifrici xüsusi internet məktəbini 2012-ci ildə bitirən Ruhlan özü də hələ anlamır ki, niyə bu məktəbdə təhsil alıb.
Hər şeyin başında məncə təhsil durur. Çünki baxıram, evlərə hamı təhsil, hər şeyin başında təhsil durur. Hər şey təhsildən doğur. Bir zaman təhsildən heç bir əldə edilmir.
Ruhlan evlərindən uzaq düşəndə 10 yaşındaydı. Məktəbi bitirib yenidən öz ailəsinə qayıdır. Bu dəfə özünə daha inamlı, həm də çalışan biri kimi. 19 yaşlı Ruhlanın gənclər günündə uşaqlıq arzusu gerçəkləşir.
Düşündüm ki, artıq bir sənət olmalıdır, mən belə deyə bilmərəm. Çünki bəzilər kimi gedir, fəhlə işləyə bilmərəm, yaxud da bir iş işləyə bilmərəm. Oturamış. 2 fevral günündə, yəni xanım Dairova mənə söylədi ki, artıq gənclər aid bir şeir yaz. Orada şeir yazdım, unutmayıq, bir gün gənclik bitəcək. Tədbir bitəndə İlhama xanım dedi ki, mən o şeir deyən oğlana bir fürsət vermək istəyirəm, gəlsin bizə çalışsın.
Mikrofon arxasına keçib, salam əziz dinləyicilər, dediyi zaman həyəcanı hiss olunur. Çünki cəmiyyətlə realda olmadığı qədər uzlaşır.
Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Mikrofon önündə mən deyəcəyir, okey, yeni bir vermişlər.
Radio. Yalnız səslərin olduğu məkan insanlarla onun arasında olan səddi aşmağa kömək edir.
Dedək, hər həftənin birinci günü 15:00.
Həyatda hər şeyə nail olmaq olar, ancaq əsas odur ki, enerjini nəyə sərf eləyirsən. Kompüter oyunlarına hazırda uşaqlı, böyüklü, çoxları aludədir. Kompüter oyunlarına belə böyük maraq, aludə olmaq yaxşıdır ya pis. Bəzilərinin fikrincə belə maraq kompüter savadını artırır, bəziləri isə fikirləşir ki, bu sağlamlığa ziyandır. Röya Hüseynova belə bir kompüter aludəsi ilə danışıb.
Qorxu, həyəcan, maraq və qazanmaq istəyi. Bəzən əsəbləşmək, bəzən isə də uşaq tək sevinmək. Həyatına rəng qatmaq, müxtəliflik yaratmaq və ən nəhayət qalib mənəm deyərək peşəkarlığını sübut etmək. Anar da oyunçu adına bu hisslərin sayəsində qazandı.
Bir növ qarşılaşmaqdır. Bizə gəncədə Fəsil Qadın Nəhiyyə var, orada həmişə gamer var, bəyətlişir. Spawn filter var idi, hard level-də bir dəfə yanmadan keçmiş, 500 olar.
Oyna maraq artıqca dəstə oturmaq da sıxıcı olur.
Sifətlərin yəni PlayStation-ı çıxardı. O şeyə danışırsan.
Oyun aparatına gizlədən valideynlərinə qəzəblənən Anar indi öz oğlunu qorumaq üçün onu aldadır.
Oğlum da oynamaq istəyir, mən oynamaq istəyirəm. Son yaşı azdır. Çox belə birləşəndə bir dənə PlayStation 2-dən mənə Joystick-im var. O da düşünür. Mən altdan belə qoyam, gəl oğlum, yox da oğlum, öz üçün.
Qazancı qalibiyyət, bəs ziyanı?
Çəkəsəm, Snake Metal Gear Solid. O, onun başlığında həmçə bir dənsin deyə satılır.
Biraz məmnunluq hissiyyə Azərbaycan gənclərində aqresiyanın az olduğunu söylüyür.
Azərbaycan uşaqları Amerikada, Avropada baxana tam başqa verir. Çünki bizdə elə olmur ki, məsələn, kimsə qətli oynasın, çıxsın eşiyə, başlasın onu güllələməyə.
Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi uşaqların internetdən istifadəsi ilə bağlı qanunvericiliyə əlavə və dəyişikliklərin edilməsi üçün təkliflər paketi hazırlayıb. Təklifdə internet klublarının sahiblərinin, uşaqlarına nəzarət etməyən valideynlərin inzibati qaydada cəlmələnməsi, inzibati məsuliyyətə cəlb olunması, xəbərdarlığa əhəmiyyət verməyən internet klublarının fəaliyyətinin dayandırılması göstərilir. Fərdi kompüterlərə zərərli saytlardan qorunmaq üçün filtrlərin qoşulması da irəli sürülür. Bəzi internet klubları qanuna dəyişiklik edilmədən də uşaqlara müəyyən qadağalar qoyur.
Dərs vaxtları 2-yə kimi 11 yaşdan aşağı uşaqlar gəlir. Dərslər qutaranda 2-dən sonra uşaqlar kompüterdən gəlir, oyunlar oynayırlar. GTA, Crossline. Mən onlara məsləhətim odur ki, kompüter uşaqlarına qarşı eynəklər də var. Məsələn, onların da istifadə etsinlər. Çalışdığından az otursunlar. Çox otururlarkən onlar uşaqları gözlərinə ziyan edir.
Bəs sakinlər bu məsələyə necə yanaşır?
Kompüter oyunları göz xarab edir, sağlamlığa ziyandır. Sağlamlığa ziyan olduğuna görə ümumiyyətlə oynamıram, həm də vaxt yoxdur.
Uşaqların dünya görüşünü artırır. Kompüterin də müəyyən səhvətləri var, zəhərləri var. Təzə oturur. Ağuşuna alırlar kompüter balaları. Oturdular, vaxtı necə keçməyini bilmirlər.
Boş vaxtlarımı məsələn onlarla sərf edirəm. Heç bir müsbət təsiri yoxdur, mənim bir təsirli olduq ki, insanın gözlərimizə ziyan.
Hərfləri yazıram, İqriyə gedirəm. Çox kompüterlə bağlanmaq
istəyirəm. Özüm verirəm, istifadə eləsin. Həm hərfləri öyrənməyində kömək edir, həm qədər ancaq dərsə aid. İnternetə girir isə cizgi filmlə baxır, dərsini çıxardırıq, nəsə belə şeylərlə istifadə eləyir. Hə, ancaq mən yönləndirirəm.
Psixoloq Fuad Bayramov valideynləri uşaqlara diqqət göstərməyə səslədi.
Özümüzdən PlayStation kompüterlərindən uşaqlarımızı inşaatdan geri saxlayır. Düzdür, bəzi onlarla var ki, uşaqların məntiqi inkişafında, onların yaxud da kiçik maturitasının inkişafında müsbət təsirlərə ola bilər. Bir çox hallarda bu cür zəmiyyətlərindən vəzifə edən uşaqlar olubdur, valideynlər olub hatta. Onların qorunaqlarında pandesiya var. Uşaqları kompüterlərdən, televizorlardan mümkün qədər uzaq eləsinlər. Bəs nə işlə görürsünlər? Müəyyən bir ev işlər ola bilər, müəyyən uşağın məsuliyyətini artan oyunlar ola bilər.
Sən görürsən necə öldürürüm, nə bax? Təzə dirilib o. Nə bax, ikinci-ikiyə gedirəm, öldürmək olmur.
Bəziləri kompüter arxasında gün keçirdiyi vaxt 31 yaşlı ingilis səyahətçi təyyarəyə bir dəfə də olsun minmədən dünyanın bütün ölkələrini gəzib. Bu barədə az sonra bir cavabı da oxuyum. İsa Qəmbərin prezident seçkilərini udmaq şansı nə qədərdir? Sual belə idi. Hacı Qabuldan Rəşad Eyvazov yazır, seçki məcəlləsi dəyişərsə olacaq. İsa Qəmbər şanslıdır. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. 31 yaşlı ingilis səyahətçi BMT-nin üzvü olan bütün ölkələrdə olub. Bu da bu ölkələrin sayı isə 190-dan çoxdur. O, Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Çünki bütün ölkələrdə olmağının sübutunu Guinness-ə təqdim eləyib. Azadlıq radiosu 31 yaşlı Graham Hughes-la söhbət eləyib.
Graham Hughes pullu adam deyil. 200-dən çox ölkəni təyyarəyə minmədən avtobuslara, təsadüfi maşınlara minə-minə tanımadığı adamların evində gecəliyə-gecəliyə gəzib. BMT üzvü olan bütün ölkələri gəzib əlavə olaraq da daha 8 yeri. Sonuncu dəfə ötən ilin noyabrında yeni yaradılmış Cənubi Sudan ölkəsində olub. O, Britaniyadan, Liverpooldan Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Müxbirimiz ondan soruşub ki, belə təhlükəli səyahət eləməyə dəyərdimi?
99% of the time, I was having a great time, I was...
Bu səyahət müddətinin 99%-ı mənim üçün xoş keçib. Yeni insanlarla tanış olmuşam. Yeni heyvanlar görmüşəm. Madagaskarda lemur, Palauda meduza, Borneoda orangutan görmüşəm. Floridada son şatıllardan birinin kosmosa uçmasını müşahidə eləmişəm. Gizada böyük piramidaya dırmaşmışam. Bəs səyahət müddətinin qalan 1% niyə xoş keçməyib? Mənim üzləşdiyim yeganə ciddi problem Afrikada polislə bağlı oldu. Əslində, Afrikada yerli sakinlər mənə qarşı çox nəzakətli idilər. Mənimlə yeməklərini bölüşür, evlərində saxlayır, hansı avtobusa minməli olduğumu başa salırdılar. Hətta İran kimi mühafizəkar olduğu deyilən, hökuməti çox avtoritar olan ölkədə də insanlar çox qonaqpərvər və nəzakətli idilər. Səyahətim 4 il çəkdi. Bu müddət ərzində nə hücuma məruz qaldım, nə davaya düşdüm, nə oğrular nəyimi soğurladı, nə də xəstələndim. Amma Azadlıq Radiosunun müxbiri ondan soruşub ki, necə olub ki, səyahət zamanı birinci dəfə həbsə düşüb. O cümlədən Kongoda və başqa yerlərdə. Əslində, bir neçə dəfə saxlansam da cəmi ikicə dəfə həbsə düşmüşəm. Qalan hallarda polis məni sərbəst buraxıb. Birinci dəfə tutulanda polis elə bilmişdi ki, mən insan qaçaqmalçısıyam. Halbuki, Senegallı balıqçılardan xahiş eləmişdim ki, məni Cape Verde-yə aparsınlar.
Bu müsahibə ilə tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış olmaq olar. Reportajı isə tam şəkildə bir saatdan sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımızda qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.